มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วบทที่12ข้อ5น่าสนใจมากนะครับเป็นคำตรัสขององค์พระคริสต์บอกว่าแต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ก่อนว่าควรจะกลัวผู้ใดจงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าตนคือพระเจ้านะฆ่าตนแล้วยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้ทิ้งลงในนรกได้แท้จริงเราบอกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั่นแหละข้อ4มิตรสหายของเราเอ๋ยเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและภายหลังไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกคนอธรรมมีอำนาจก็กลัวแต่ถ้ายึดความถูกต้องชอบธรรมไม่ควรกลัวควรจะกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระองค์สามารถฆ่าตนแล้วยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้แท้จริงนะองค์พระคิดบอกว่าเราบอกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั่นแหละเรามาดูข้อต่อไปครับข้อ6ถึงข้อ9นกกระจาบ5ตัวเขาขาย2บาทไม่ใช่หรือและนกนั้นแม้สักตัวเดียวพระเจ้ามิได้ทรงลืมเลยถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวและเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรมนุษย์ก็จะรับผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราไม่ยอมรับผู้นั้นต่อหน้าเราทูตสวรรค์ของพระเจ้าการตำหนิพวกผู้นำทางศาสนาต่อหน้าฝูงชนของพระคริสต์ทำให้พวกเขาเดือดดาลนะเดือดโมโหพระเยซูมากนะแล้วสาวกก็คาดหวังว่านะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันพระองค์ประทานถ้อยคำแห่งการหนุนใจและความมั่นใจว่าพระเจ้าห่วงใยเขาทั้งหลายพระเยซูก็ดูนกกระจาบนะและใส่พระทัยอย่างยิ่งต่อความต้องการของผู้ที่กำลังเทศและสอนถ้อยคำของพระเจ้าครับข้อ10ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกโทษให้ผู้นั้นได้แต่ถ้าผู้ใดกล่าวจะกล่าวหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นไม่ได้เมื่อมนุษย์กล่าวร้ายด้วยปากนั่นก็เป็นเรื่องที่อภัยได้เป็นทัศนคติในใจแต่การบอกหรือพูดหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการต่อต้านจากจิตใจและชีวิตนี่เป็นสภาพการที่ติดอยู่ถาวรนอกจากว่าเขาจะหยุดการต่อต้านนั้นเสียข้อ11 12เมื่อพวกเขาพาพวกท่านเข้าในธรรมศาลาหรือต่อหน้าเจ้าเมืองและผู้ที่มีอำนาจอย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรือจะกล่าวอะไรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั้นเองว่าควรจะพูดอะไรบ้างตอนนี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างสำหรับนักเทศหรือว่าครูสอนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ที่เกียจคร้านในการเตรียมการเทศและการสอนนะครับแต่เป็นการให้ความมั่นใจว่าคนของพระเจ้านั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมาจะได้รับความกล้าหาญและมีสติปัญญาในการเป็นพยานอย่างซื่อสัตย์ซึ่งมีตัวอย่างมากมายเมื่อศึกษาจากพระธรรมกิจการข้อ13 14มีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าบุรุษเอ๋ยใครได้ตั้งเราให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านพระเยซูก็ปฏิเสธที่จะนั่งในตำแหน่งผู้พิพากษาของคดีนี้นี่เป็นบทเรียนนะครับว่าพวกเราซึ่งพยายามที่จะให้คำปรึกษาอาจกำลังอยู่ในฐานะเดียวกันนี้ผู้ให้คำปรึกษานั้นเร็วในการตัดสินและบอกคนอื่นว่าเขาควรทำอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับพระคริสต์นะครับพระองค์ไม่ได้เป็นตุลาการในการมาเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาแต่พระองค์เป็นพระผู้ไทยอนาคตนะครับพระองค์จะมาอีกครั้งมาทาในฐานะผู้ปราบอธรรมและพิพากษาพระเจ้าได้มอบการพิพากษาทั้งหมดไว้กับพระองค์ดูในยอห์นบทที่5ข้อ22นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพระเยซูก็เล่าอุปมาเรื่องหนึ่งครับเรื่องเศรษฐีโง่ข้อ15ครับและพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยแม้ผมว่าข้อนี้เหมาะกับสมัยนี้นะเป็นสมัยของวัตถุนิยมนะครับคนเราก็อยากจะได้สิ่งของจนสิ่งนั้นดูเหมือนสำคัญในชีวิตและเกิดความโลภนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ดีสำหรับคริสเตียนซึ่งเป็นพวกวัตถุนิยมนะเมื่อสิ่งของดูเหมือนเป็นสิ่งสำคัญและครอบครองเวลาของเราความโลภเป็นบาปที่เห็นชัดในปัจจุบันโลภไม่ใช่บาปที่คนอื่นเห็นได้ว่าเรากำลังทำอยู่แม้แต่ตัวเองก็อาจไม่ตระหนักก็ได้นะครับบาทหลวงท่านหนึ่งบอกว่ามีคนสารภาพความบาปทั้งหมดกับผมยกเว้นบาปของความโลภอาจจะมองไม่เห็นว่าตัวเองนี้มีบาปนี้อยู่อุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ข้อ16ข้อ17พระองค์จึงตรัสคำเปรียบข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเราสังเกตคำที่เน้นคือเราในตอนนี้นะครับชายที่ยกตัวอย่างนี้ไม่ดีมองเห็นแต่ตัวเองเท่านั้นบอกว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเราข้อ18ถึง21เขาจึงคิดว่าเราจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้นและเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นและเราจะว่ากล่าวว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าโอ้คนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเราคนที่สั่งสมทรัพย์สมบัติไว้สลับตัวและไม่ได้มั่งมีจำเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละพระเยซูก็เรียกชายในคำอุปมาเรื่องนี้ว่าคนโง่แต่ขอสังเกตว่าชายคนนี้มีลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นอย่างไรนะครับตามลักษณะในเนื้อเรื่องที่พระเยซูเล่านะครับเราพอนึกภาพออกว่าภายนอกเนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนดีครับเขาเป็นประชาชนที่เคารพกฎหมายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอาจเป็นพ่อและสามีที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีในถิ่นที่อาศัยที่เจริญน่าอยู่ครับเขาไม่ได้เป็นคนช่อชนหรือเป็นพวกที่เรียกว่าจอมอิทธิพลอะไรทำนองนั้นนะครับไม่ได้เป็นนักการเมืองที่กลับกองไม่ได้เป็นคนติดสุราหรือเที่ยวหญิงบริการนะครับถ้าเราดูเขาดูเหมือนเป็นคนดีพร้อมแต่ว่าพระเยซูเรียกเขาว่าคนโง่เพราะเหตุใดครับชายคนนี้แสดงความคิดของเขาออกมาว่าเขาเป็นคนโลภดังต่อไปนี้นะครับเขามีงานเลี้ยงรื่นเริงนะครับเวลาบ่ายก็มีตารางงานเลี้ยงเล็กๆนะมีแขกมานะครับไม่กี่คนนะครับแล้วก็มีงานเลี้ยงมีอะไรต่างในข้อ19เนี่ยจิตใจเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถอะก็งานเลี้ยงมากนะครับและนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนเราอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่เนี่ยเป็นตอนที่เสียดแทงตอนหนึ่งในพระวจนะของพระเจ้าปรัชญาของโลกสมัยปัจจุบันคืออยู่อย่างสบายกินดื่มและรื่นเริงพระคริสต์ตรัสว่านี่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นคนโง่ถ้าใครมีชีวิตเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่เพียงเท่านี้นะครับอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงก็แสดงว่ามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นและเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตหลังความตายครับในทัศนะของพระคริสต์บอกว่านั่นแหละครับเป็นคนโง่ข้อ22ถึง24พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่ม จงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ้งหรือช้างแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้ท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกมากทีเดียวไม่ใช่เรื่องผิดในการสะสมทรัพย์สิ่งของนะครับอันนี้ไม่ใช่ผิดแต่ปัญหาของคนโง่คือความโลภครับแยกให้ถูกนะครับปัญหาของคนโง่คือความโลภเขาพยายามจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นคำสาปแช่งของลัทธิทุนนิยมที่ไม่มีพระเจ้านะครับเคยสังเกตการตัดสินที่เด็ดขาดต่อคนรวยในวันสุดท้ายหรือไม่นะครับในยากอบบทที่5ข้อ1อธิบายไว้นะครับนี่เนี่ยท่านผู้มั่งมีจงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่านความโลภนะครับหรือคนโลภจะได้รับคำสาปแช่งในสังคมที่คิดว่าเงินแก้ปัญหาทุกอย่างได้เราอยู่ในสมัยที่มีสภาวะสับสนอย่างที่สุดเรากำลังถกเถียงกันว่านะวางใจในพระเจ้าแต่ก็ยังคิดหรือห่วงหรือโลภในเรื่องเงินทองทองอยู่นะครับบางแห่งนี่ทะเลาะกันไม่มองหน้ากันนะเรื่องผลประโยชน์ทะเลาะกันที่ไหนก็บอกที่โบสถ์นะครับการละทิ้งเรื่องนี้เป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจขดเราไม่ได้วางใจในพระเจ้านะแต่วางใจในวัตถุหรือวางเงินนะครับเงินกลายเป็นพระเจ้าไปถือศาสนาแต่พิธีแล้วก็เบื้องนอกนี่เป็นบทเรียนว่าเราควรสำรวจจิตใจและถามตัวเองนะครับฉันมีชีวิตอยู่เพียงเท่านี้หรือนะแค่มีชีวิตอยู่ในโลกเท่านี้นะครับแล้วชีวิตหลังความตายเป็นยังไงพระเยซูบอกว่าจงพิจารณาดูอีกและเรียนจากมันข้อ25ถึง27มีใครในพวกท่านโดยความกังวลกวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักสองหนึ่งได้หรือเหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ท่านยังจะกังวลกวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าจงพิจารณาดอกไม้ว่ามันเจริญมันงอกเจริญขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งดอกไม้สวยงามนะครับเราก็ชอบดอกไม้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับดอกไม้ที่เราชอบเมื่อมองก็สงสัยพระเจ้าคิดอะไรในขณะที่พระองค์สร้างดอกไม้ดอกไม้บอบบางนะครับไม่มีอะไรที่มาปกป้องแต่ดอกไม้ที่ว่านี้นะครับก็ให้ความชื่นชมยินดีครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามและมีสีสันพระเยซูก็บอกว่าเจ้าจงพิจารณาดอกไม้ว่ามันงอกเจริญขึ้นอย่างไรดอกไม้ที่เรามองกำลังบอกอะไรแก่เรามนุษย์มีปัญหาในการบำรุงรักษาร่างกายครับอาจจะมีครีมทาผิวสเปรย์เครื่องหอมน้ำหอมหรือว่าเครื่องสำอางหลายสิ่งหลายอย่างเอามาใช้นะครับก่อนออกนอกบ้านก็อาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าทาครีมจากนั้นก็ใส่เสื้อผ้าแม้แต่หลังจากสวมเสื้อผ้าแล้วอาจจะมีเครื่องสำอางอีกนะครับแต่งยังไงยังไงนะครับองค์พระเยซูบอกว่าก็ไม่สามารถเปรียบได้กับความงามของดอกไม้นี่คือสาระที่พระองค์ตรัสกับเรานะครับพวกเราบางคนจำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้ามากอีกหน่อยก็28แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหนานี่เป็นการบอกที่หนุนใจนะครับนกไม่สามารถสร้างยุ้งฉางของมันเองได้ดอกไม้ครับไม่สามารถมาปั่นได้เองได้แต่คนเราเนี่ยทำได้พระเจ้ามีพระประสงค์ให้มนุษย์ใช้ความสามารถที่พระองค์ประทานให้เนี่ยครับใช้ความสามารถแต่ไม่ใช่มีชีวิตราวกับว่าความสามารถเหล่านี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาข้อ29ถึง31ท่านทั้งหลายอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไร และอย่ามีใจกังวลเพราะว่าผู้ต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้เรื่องของเศรษฐกิจการค้าเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกนะครับครึ่งโลกสร้างกับดักในขณะที่อีกครึ่งโลกซื้อกับดักทั้งสองกลุ่มกำลังลืมว่ามีพระเจ้าประทับอยู่บนสวรรค์และมนุษย์ทุกคนก็มีจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดรวันหนึ่งข้างหน้านะครับทุกคนจะต้องมายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและก็รายงานสิ่งที่พวกเขาครอบครองอยู่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกพวกเขาไม่มีทรัพย์สมบัติอยู่บนสวรรค์เลยดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้าตายโดยไม่มีพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมลูกาบทที่12ครับที่ผ่านไปจนถึงข้อ31ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สิ่งของเรื่องอุปมาเศรษฐีโง่นะครับที่อยู่สบายกินและดื่มและรื่นเริงซึ่งเป็นปรัชญาชีวิตในสังคมทุกวันนี้ก็ไม่แตกต่างกันแล้วก็สอนเกี่ยวกับท่าทีที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุกับจริงๆแล้วเรื่องภายในจิตใจสำคัญกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกเราได้เห็นถึงความโลภซึ่งอันตรายนะครับความโลภนั้นเป็นบาปที่อันตรายและอาจจะมองข้ามไปคือเราอยู่ในสมัยที่ทุกคนเนี่ยโลภนะเพราะว่าชอบหรือต้องมีวัตถุเป็นสมัยวัตถุนิยมแล้วก็บริโภคนิยมแล้วก็ทุนนิยมนะครับเป็นเรื่องของวัตถุแล้วก็ทำให้ชีวิตคนหลายคนเนี่ยสนใจแต่ความสุขในปัจจุบันไม่ได้นึกถึงชีวิตในอนาคตหลังความตายซึ่งสำคัญกว่าครับเนี่ยก็เป็นคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในพระธรรมลูกาบทที่12ครับบทนี้ก็ยังมีต่อและเป็นอุปมาเรื่องการกลับมาจากงานสมรส
ในหัวใจมีพระเจ้าสุขอยู่ในใจเฮาใจบ่ลุ่มใจบ่ลาในหัวใจมันสาบสามีพระเจ้าเป็นคู่เคียงบ่ยังใจไปกำความชั่วมัวมองมันทดลองในใจนี้ห่างจากในคำพีคำสอนเจ้ายกมือขึ้นเหนือเก่ากราบบรรทาลูกมาความใดองค์พระเจ้าสอนไว้สิจือจำสุขหัวใจเลิศล้ำคำพี่อ่านบ่เคยลืมใจยังตั้งบ่มีงนโดนปานใดสิตามแต่องค์พระเจ้าบ่มีห่างแม่นห่างป่าเด้อน้องเอ้ยนาเราก็มีปัญหาอย่าหมดปัญญายังมีทางแก้ไขจะทุกข์เพียงใดก็ให้ใจนั้นสู้อย่าหมดความหวังยังมีพระองค์เฝ้าดูจะเป็นดังครูสอนมีปัญญาใจอย่าเป็นทุกข์กังวลอย่าไปสับสนดิ้นรนจนสุดกายให้มาพักพิงทุกหนักจะได้ผ่อนคลายพระคริสต์ยอมตายแบกรับภาระของเราเศร้าสาเจ้าสาเจ้าอย่าไปมัวเมาน้ำเหล้าอย่าปิ้งกัญชายาบ้าอย่ามาอย่าทำอย่าล่วงล้ำถล่มสิ่งผิดไปอย่าสลงไปเลยคิดดูเด้อเจ้ากระทำ ำแต่สิ่งที่ดีหัวใจดวงนี้จะทำตามน้ำพระทัยเสียแสงแกร่งทำในใจไม่เต็มใจจะไม่ทำตามใจไม่ขี้โมโหหยาบใครแสลายใครใครไม่อิจฉาไม่เห็นเจตนฝ่ายเดียวไม่ยิ่งพยองทองตนไม่สับปะดนเหมือนดังคนโรคจิตคิดแต่สิ่งดีสมองตรึกต้องความคิดไม่ทำความผิดต่อหน้าพระทัยพระองค์บ่งสาจาสาเจ้าความเหงาให้ห้ามเข้ามาทั้งพระเจ้าพระเจ้าตัวเจ้าที่หุ่งเหือ